Pastor Lau and Pastor Dala Haprasit would like to welcome you to the following message from New Hope International Church in Seattle, Washington. Here is Pastor Lau's anointed teaching that will change your life with love, hope, and peace in Jesus Christ. And now, Pastor Lau.
คนในโลกนี้คนในประเทศไทยเขาจะรู้ว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าเพราะเรารักกันและกันนะครับเราไม่ได้แข่งขันกันเราช่วยกันเรามีอะไรอะไรก็แบ่งเผาภาระกันและกันนะครับขอให้คริสตจักรทุกคริสตจักรรักกันอย่าแข่งขันกันอย่าคิดว่าใครเก่งกว่าใครนะครับเราสนับสนุนกันผมอยากให้บรรยากาศอย่างเงี้ยเป็นเงี้ยไปเรื่อยๆจนถึงวันสุดท้ายก่อนที่พระเยซูจะเสด็จกลับมาว่าโบสถ์ของเราทุกโบสถ์เนี่ยรักกันจริงๆเห็นข้อดีของคนอื่นนะครับเราไม่ไปดูถูกใครเราไม่ตัดสินใครทั้งนั้นนะครับพระเจ้าหลังๆนี่พูดกับผมมากเลยว่าอย่าตัดสินพระเจ้าจะถูกตัดสินหลังๆนี่ผมจะเริ่มระวังปากมากขึ้นว่าผมไม่อยากไปตัดสินใครไม่อยากไปว่าใครว่าเขาเทศไม่ดีอะไรอะไรเงี้ยผมไม่อยากตัดสินใครทั้งนั้นเพราะว่าถ้าผมตัดสินเขาหนึ่งเขาจะตัดสินผมนะครับแบบภาษาอังกฤษบอกว่า don't judge you shall be judged ถ้าเราไปตัดสินคนอื่นเราไปว่าคนอื่นเราก็จะถูกว่าเหมือนกันแต่ว่าพระคัมภีร์บอกให้เราตัดสินตัวเองก็คือเราพิจารณาตัวเองทุกๆวันว่ามีข้ออะไรไม่ดีที่เราควรจะปรับปรุงในชีวิตบ้างนะครับดังนั้นอยากจะตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปอยากหนุนใจพี่น้องจริงเริ่มมีชนิดชีวิตแบบว่าไม่ตัดสินใครไม่ตำหนิใครไม่ว่าใครนะครับถ้าเราเห็นว่าเขาไม่ดีเราก็เขาไปหนุนใจเขาด้วยความรักนะครับแต่อย่าไปชี้นิ้วว่าเขาไปตัดสินเขาเพราะว่านั่นไม่ใช่วิธีของพระเจ้านะครับพระเจ้าอยากให้พวกเราเติบโตฝ่ายวิญญาณจริงๆอยากให้พวกเราไม่ใช่แค่สอนพระคัมภีร์แค่สอนแต่เราต้องเปลี่ยนก่อนชีวิตของเราต้องเปลี่ยนตามพระคัมภีร์เพราะเมื่อเราเปลี่ยนจริงๆนั้นเราทุกข้อทุกตอนที่พระคัมภีร์พูดนั้นเราเปลี่ยนตามและนั่นแหละชีวิตเราจะมีฤทธิ์เดชจริงๆแล้วชีวิตเราเหมือนกับพระเยซูทำไมพระเยซูพระคัมภีร์บอกว่าออกไปแล้วเมื่อเทศนาเนี่ยมันถึงแปรปรับใจเพราะพระเยซูทำตามพระคัมภีร์พระเยซูไม่ใช่แค่สอนพระคัมภีร์เป็นความรู้เต็มหัวในสมองแต่ว่าพระเยซูทำจริงๆนะครับหนึ่งก็อยากจะหนุนใจพี่น้องว่าให้เป็นผู้รับใช้ประเภทนั้นน่ะคือประเภทที่ทำตามที่พระคัมภีร์บอกทุกอย่างเรียนไปก็ทำไปอาเมนไหมครับเมื่อคืนก็ได้มีโอกาสสอนเรื่องเกี่ยวกับการทดสอบในชีวิตคริสเตียนไปอีกบทหนึ่งผมอยากจะสอนต่อเช้านี้ที่จริงแล้วอยากหนุนใจพี่น้องให้ไปฟังเรื่องนี้จริงๆนะครับฟังแล้วฟังอีกเพราะว่าเราจะได้เข้าใจว่าเกิดขึ้นอะไรกับชีวิตของเราแล้วเราจะได้ตอบสนองอย่างถูกต้องถ้าเราไม่เข้าใจเราอาจจะตอบสนองผิดเรื่องการทดสอบในชีวิตผมจะสอนทั้งหมดมี15ประการวันนี้จะสอนประการที่12และถ้ามีเวลาก็สอนประการที่13และกลับมาสอนในเดือนตุลาประการที่14 15แล้วก็จะจบแล้วก็จะให้พี่น้องแกะออกมาเป็นหนังสือเป็นเล่มออกมาการทดสอบเรื่องสงครามฝ่ายวิญญาณนะครับนี่เป็นประการที่12เป็นการทดสอบประเภทที่12การทดสอบเรื่องสงครามฝ่ายวิญญาณข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ที่เราจะรับฟังพระวจนะรับฟังอาหารรับอาหารฝ่ายวิญญาณจากสวรรค์เราทั้งหลายมานั่งที่โต๊ะของพระองค์ร่วมกันด้วยใจกระหายหิวแล้วเราเปิดปากฝ่ายวิญญาณรับอาหารฝ่ายวิญญาณร่วมกันเปิดหูรับสิ่งดีจากพระเจ้าพระสติปัญญาจากพระเจ้าและขอเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้สอนในวันนี้ไม่ใช่ลูกแต่ว่าพระองค์เป็นครูที่แท้จริงในการประชุมนี้เราขอฝากเวลานี้ไว้กับพระองค์เราเชื่อว่าคำสอนนี้จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราทั้งหลายให้เข้มแข็งขึ้นในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนพี่น้องทุกคนจะต้องพบการทดสอบในชีวิตประเภทหนึ่งเรียกว่าการทดสอบเรื่องสงครามฝ่ายวิญญาณเมื่อเราเจอการทดสอบนี้เราจะพบการต่อสู้การมากลั่นแกล้งหรือมีการต่อต้านฝ่ายวิญญาณในชีวิตของเราและการต่อต้านฝ่ายวิญญาณที่มานั้นมาจากศัตรูของเราก็คือผีร้ายวิญญาณชั่วและมารซาตานมันมาเพื่ออะไรการต่อต้านนี้ประการที่หนึ่งคือเพื่อไม่ให้เราก้าวไปข้างหน้ามันพยายามให้เราหยุดให้ได้ไม่เติบโตไปกับพระเจ้าเราจะได้ไม่เกิดผลมากถ้าเราหยุดไม่เติบโตชีวิตก็ไม่เกิดผลเพราะมันก็จะพยายามมาทำให้เราท้อใจหรือทำให้เราล้มลงไปในความบาปเพื่อเราจะไม่เติบโตต่อไปมีการพัฒนาชีวิตด้านฝ่ายวิญญาณมันต้องการหยุดเราแล้วนอกจากนั้นการต่อต้านหรือการต่อสู้ฝ่ายวิญญาณนั้นมาเพื่อที่จะหยุดการขยายอาณาจักรของพระเจ้าผมสังเกตว่าบางทีโบสถ์เนี่ยแตกนะครับเป็นสิ่งเสี่ยงเลย สบสองกลุ่มทะเลาะกันโบสถ์แตกเป็นเสียงปุ๊บคนหลงหายเต็มไปหมดเลยแค่นี้คนทุกคนท้อใจมีปัญหาเต็มไปหมดนะครับลูกเต้าหลงหายหมดเพราะโบสถ์แตกเป็นเสียงนี่เป็นการต่อสู้ฝ่ายวิญญาณให้การขยายอาณาจักรของพระเจ้าไม่ขยายออกไปนะครับท่านต้องเข้าใจว่าเรื่องการทดสอบฝ่ายวิญญาณหรือสงครามฝ่ายวิญญาณเนี่ยเกิดขึ้นในสถานฟ้าอากาศในโลกฝ่ายวิญญาณภาษาอังกฤษใช้คำว่า realm r e a l m คำว่า realm ในภาษาอังกฤษแปลว่าโลกแต่ไม่ใช่โลกแบบนี้นะครับเป็นสถานะคือในโลกเนี่ยมีสถานะหรือโลกฝ่ายวัตถุเช่นเราจับต้องโต๊ะได้นี่เป็นโลกฝ่ายวัตถุแต่ขณะเดียวกันเรามีความเกี่ยวข้องกับโลกฝ่ายวิญญาณด้วยซึ่งเราไม่เห็นด้วยตาอย่างที่ดานิเอลเห็นทูตสวรรค์สู้กันในสถานฟ้าอากาศนั่นเป็นโลกฝ่ายวิญญาณหรือตอนหนึ่งที่ผู้เผยพระชนะเห็นกองทัพซึ่งเป็นทูตสวรรค์ของพระเจ้ามาแล้วก็บอกว่าฝ่ายเราเนี่ยมากกว่าฝ่ายเขาเขาเห็นด้วยตาฝ่ายวิญญาณว่าในโลกฝ่ายวิญญาณพระเจ้าส่งทูตสวรรค์ลงมาช่วยพวกเขาสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในโลกฝ่ายวิญญาณซึ่งเราไม่สามารถเห็นด้วยตาก็จริงบางคนอาจจะมีของประทานในการเห็นด้วยนิมิตจากสวรรค์เห็นเลยภาพว่ากำลังเห็นผีสู้กับพระเจ้าอะไรอย่างนี้นะครับสู้กับทูตสวรรค์ของพระเจ้าแต่ผมไม่มีของประทานนั้นแต่เรารู้ว่าโลกฝ่ายวิญญาณมีจริงและแม้ว่าเกิดในโลกฝ่ายวิญญาณแต่มีผลกระทบลงมาในโลกฝ่ายธรรมชาติผลกระทบนั้นอาจจะเห็นได้ในการมีความขัดแย้งกับคนบางคนมีการกระทบกันคือมันส่งมาสู้เพื่อเกิดการขัดแย้งต่อสู้กันในคริสตจักรหรือต่อสู้กันระหว่างคริสตจักรทะเลาะกันตีกันหรือว่าอาจจะลงมาต่อสู้ทำให้คนนี้ไม่ตอบสนองต่อการรับใช้ของเราเราพยายามเทศนาไปมันก็สู้ให้คนที่มาฟังนั้นไม่อยากรับคำเทศนาของเราแล้วก็หนีออกไปมันมีการต่อสู้ฝ่ายวิญญาณคนไม่ตอบสนองพระวจนะของพระเจ้าหรือการรับใช้ของเราหรือว่าอาจจะมาในภาพต่างๆเช่นมาหลอกลวงผู้รับใช้หรือคริสเตียนให้ทำบาปให้ตกลงไปในความบาปคือตัวเองไม่ได้ไปต่อสู้กับใครนะครับแต่ตัวเองเนี่ยมันมีปัญหาข้างในคือมันมาทดสอบอาจจะติดหนังโป๊หรือติดยาเสพติดแล้วมันก็มาพยายามดึงไปให้กลับไปดูภาพยนตร์โป๊ต่างๆเราจะได้ล้มลงในความบาปอย่างนี้เป็นต้นเราจะมาหลอกให้ทำผิดประเวณีนี่เป็นการต่อสู้ฝ่ายวิญญาณซึ่งเราจะต้องเข้าใจว่ามารนั้นต้องการทำลายชีวิตของเราและไม่มีผู้รับใช้คนใดไม่มีคริสเตียนคนใดไม่ว่าจะการเจิมสูงขนาดไหนผมพูดอีกทีนะไม่ว่าจะตำแหน่งใหญ่แค่ไหนในกองทัพของพระเจ้าการเจิมสูงแค่ไหนไม่มีคนไหนแม้แต่คนเดียวไม่ต้องพบสงครามฝ่ายวิญญาณพูดง่ายว่าไม่มีข้อยกเว้นไม่มี exception ข้อยกเว้นทุกคนจะต้องเจอสงครามฝ่ายวิญญาณทั้งนั้นดังนั้นผมเชื่อว่าคำสอนนี้สำคัญเพื่อเตรียมใจเราว่าระวังให้ดีๆสงครามฝ่ายวิญญาณจะมาและอยากจะบอกว่าสงครามฝ่ายวิญญาณนั้นจะมีไปเรื่อยๆจนวันที่เราจากโลกนี้ไปไม่มีวันหยุดตราบใดที่เราอยู่ในโลกนี้อยู่ในเนื้อหนังนี้ตราบใดที่มารมันยังอยู่ในโลกหมายถึงว่าลูกศิษย์ของมารทั้งหลายพวกผีร้ายวิญญาณชั่วเนี่ยยังอยู่ในโลกและอยู่ในสถานฟ้าอากาศมันยังไม่ได้ถูกจับใส่ลงไปในบึงไฟนรกนะครับการต่อสู้ฝ่ายวิญญาณจะเป็นไปเรื่อยๆจนถึงวันสุดท้ายไม่มีวันหยุดนั้นเราต้องพร้อมอยู่เสมอที่จะต่อสู้สงครามอันนี้นะครับท่านอาจจะบอกว่าแม้มีข้อยกเว้นนะมันต้องมีมนุษย์สักคนอ่ะคือผมเนี่ยไม่โดนถ้าพระเยซูยังโดนท่านก็จะโดนในหนังสือฮีบรูบทที่4ข้อ15บอกว่าเพราะว่าเราไม่ได้มีมหาปุโรหิตก็คือพระเยซูที่ไม่สามารถจะเห็นใจในความอ่อนแอของเราแต่ได้ทรงถูกทดลองเหมือนอย่างเราทุกประการใช้คำว่าทุกประการพระเยซูถูกทดลองทุกประการถึงกระนั้นพระองค์ก็ยังปราศจากบาปถ้าพระเยซูโดนทดลองสงครามฝ่ายวิญญาณมาหาพระองค์ท่านคิดไหมว่าเราก็โดนเหมือนกันแต่พระองค์เห็นใจเราและพระองค์สามารถช่วยเราได้เพราะพระองค์ชนะไปแล้วดังนั้นผู้นำนะครับทุกท่านที่ฟังคำสอนนี้ท่านต้องชนะเพื่อท่านจะได้ไปช่วยลูกแกะได้ถ้าท่านล้มอยู่เรื่อยๆท่านจะไปช่วยลูกแกะได้ไงตัวเองยังเอาตัวเองไม่รอดเลยพอโดนซัดทีนึงก็ล้มละจะยืนขึ้นมาช่วยลูกแกะได้ไงเพราะตัวเองขายังอ่อนอยู่เลยนะครับเราต้องเข้มแข็งและสามารถที่จะชนะได้โดยฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์และพระคำของพระเจ้านะครับดังนั้นคริสเตียนทุกคนที่ถูกพระเจ้าเรียกให้รับใช้เนี่ยจะต้องพบสงครามฝ่ายวิญญาณทั้งนั้นแล้วเราต้องตัดสินใจ ผมอยากจะหนุนใจถ้าท่านยังไม่เคยตัดสินใจเรื่องนี้นะครับตัดสินใจในวันนี้เป็นต้นไปตัดสินใจว่าจะเป็นอย่างนี้ตลอดชีวิต once for all ครั้งหนึ่งตลอดไปตัดสินใจเลยว่าข้าพเจ้าจะทำตามกาลาเทียบทที่5ข้อ16พระคัมภีร์บอกว่าแต่ข้าพเจ้าขอบอกว่าจงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณและท่านจะไม่ตอบสนองความต้องการของเนื้อหนังสงครามฝ่ายวิญญาณมาเนี่ยวรมาเนี่ยมันใช้จุดอ่อนของเราก็คือเนื้อหนังมันรู้ว่าเรามีจุดอ่อนอะไรนะครับอย่างสมัยก่อนเนี่ยผมไม่รู้จุดอ่อนจนกระทั่งเจอสงครามฝ่ายวิญญาณหนักมากเลยจุดอ่อนของผมตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยก็คือผมมีความอ่อนไหวมากเรื่องการยอมรับจากมนุษย์และโดยเฉพาะคนที่ผมติดสนิทด้วยถ้าคนที่สนิทกับผมเนี่ยปฏิเสธผมเนี่ยผมเจ็บมากคือเป็นคนที่เติบโตมาในครอบครัวที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ค่อยอบอุ่นนะฮะคือเติบโตขึ้นมาในครอบครัวที่คุณพ่อคุณแม่ไม่เข้ากันทะเลาะกันตีกันดังนั้นผมเป็นคนที่แสวงหาการยอมรับและการหนุนใจจากคนอื่นเพราะว่าไม่ได้รับจากคุณพ่อคุณแม่มันก็รู้แล้วมันก็โจมตีผมเรื่องนี้เพราะเป็นจุดอ่อนในเนื้อหนังของผมว่าตลอด30ปีที่ผ่านมามันก็โจมตีโดยเอาคนที่ผมวางใจบ้างคนที่ผมรักออกไปว่าผมเทิร์นอราวกับตลปัดมาด่าผมโหมันเจ็บมากเลยเพราะว่านี่เป็นจุดอ่อนในชีวิตของผมจุดอ่อนในชีวิตของผมนี่ไม่ใช่เรื่องเงินผมไม่ค่อยสนใจเรื่องเงินเท่าไหร่นะครับจุดอ่อนของผมไม่ใช่เรื่องหาแสวงหาความสุขอยากจะมีรถเก๋งสวยๆขี่มีอะไรพวกนี้ไม่กระทบผมเลยแต่เรื่องกระทบคือเรื่องความสัมพันธ์ดังนั้นมันรู้มันจะโจมตีผมเนี่ยมาตลอด30ปีจนกระทั่งวันหนึ่งผมชนะผมตัดสินใจว่าไม่มีแล้วใครจะเข้าใครจะออกผมไม่สนใจคนจะหันหลังกลับด่าผมก็ไม่กระเทือนตั้งแต่นั้นมันก็ลดลงไปเพราะผมชนะแล้วแต่มันเป็นปีแล้วนะ30ปีนะโดนเรื่องนี้เพราะผมไม่รู้ตัวไงว่าเป็นจุดอ่อนในชีวิตของผมดังนั้นในเมื่อเรารู้ว่าสงครามฝ่ายวิญญาณเนี่ยมาที่เนื้อหนังของเราเพราะเรามีจุดอ่อนในชีวิตเราต้องตัดสินใจจริงๆนะตื่นนอนทุกเช้าเนี่ยเดินทุกวันในชีวิตเนี่ยข้าพเจ้าจะดำเนินชีวิตในพระวิญญาณไม่ตามฝ่ายเนื้อหนังต้องตัดสินใจระหว่างเนื้อหนังกับพระวิญญาณโอเคพระวิญญาณก่อนเนื้อหนังปฏิเสธพอต้องมีทางเลือกระหว่างพระวิญญาณกับเนื้อหนังไม่เอาเนื้อหนังเอาพระวิญญาณเราต้องเป็นคนอย่างนี้ตลอดเวลาถ้าเราตัดสินใจอย่างนี้ได้นะครับโอกาสจะพ่ายแพ้สงครามฝ่ายวิญญาณจะน้อยลงมันเป็นการตัดสินใจของเราเหตุผลนี้ผมถึงรักเรื่องไฟมากเพราะเรื่องไฟเนี่ยจริงๆแล้วหลายคนโจมตีบอกโอ้โหอะไรมาล้มมาหัวเลาะมาอะไรกันนะครับที่จริงแล้วเรื่องของไฟเนี่ยเป็นเรื่องการทำลายงานฝ่ายเนื้อหนังทำลายความเย่อหยิ่งจองหองทำลายหน้าตาทำลายเมคอัพอะไรๆก็ตามที่เรื่องของเนื้อหนังเนี่ยถูกทำลายไปก็ทำให้เราฝึกที่จะยอมตายกับเนื้อหนังยอมที่จะเสียหน้ายอมที่จะดูแปลกๆหัวเลาะร้องไห้น้ำมูกขี้มูกโป่งออกมาน้ำลายไหลไอออกมาผีออกมาเนี่ยบางทีมันอายนะบางคนนี่จะอาเจียนเมื่อคืนนี่มีน้องเด็กลูกของพี่น้องคนหนึ่งในห้องนี้ผีออกนะอายุเท่าไหร่ไม่ทราบนะอายุเท่าไหร่ครับเนาะใช่ฮะ7ปีนะครับวางมือผีออกอาเจียนนะครับแบบโอ้โหแบบพระเจ้าน่ารักมากเลยนะครับพวกอาการแบบนี้ดูแล้วมันน่าอายแต่พระเจ้าต้องการทำลายเนื้อหนังของเราต้องการให้เราเป็นคนฝ่ายพระวิญญาณการฟื้นฟูในที่ประชุมการเคลื่อนในไฟเนี่ยที่จริงแล้วช่วยให้เราเป็นคนลดลงในเรื่องเนื้อหนังแต่สูงขึ้นในฝ่ายวิญญาณเห็นภาพยังครับถ้าเป็นการฟื้นฟูที่แท้จริงนะไม่ใช่แบบจอมปลอมนะก็มีผีเข้ามาเกี่ยวอะไรเงี้ยคือต้องสะอาดเป็นน้ำสะอาดในคริสตจักรนะครับไฟที่สะอาดไฟแท้ๆไม่ใช่ไฟปลอมดังนั้นอยากหนุนใจพี่น้องให้ตัดสินใจตั้งแต่วันนี้ว่าจะไม่เอาตามเนื้อหนังจะตามพระวิญญาณแต่ทุกคนบอกว่าจะตามพระวิญญาณไม่ตามเนื้อหนังแล้วพอเนื้อหนังมันขึ้นมาทำไงครับกดลงตรึงมันที่ไม้กางเขนอาเมนไหมครับมันยากนะผมรู้มันยากบางทีเนื้อหนังมันแรงเราถึงต้องการฤทธิ์เดชจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ไงที่จะตรึงเนื้อหนังลงไปจุดประสงค์ของการทดสอบแห่งสงครามฝ่ายวิญญาณคืออะไรเพื่อใหลูกของพระเจ้าผู้รับใช้ของพระเจ้านั้นเข้มแข็งขึ้นในทางแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ถ้าท่านอ่านพระคัมภีร์ดูดีๆท่านจะพบว่ามันมีภาพขนานระหว่างโลกฝ่ายธรรมชาติกับโลกฝ่ายวิญญาณขนานกันตลอดผมยกตัวอย่างว่าพระเจ้าเรียกคริสตจักรว่าเป็นเจ้าสาวและพระเยซูเป็นเจ้าบ่าวนี่เป็นโลกฝ่ายวิญญาณขณะเดียวกันในโลกก็มี จ้าสาวเจ้าบ่าวมีการแต่งงานโลกฝ่ายวิญญาณเมื่อเรามาเป็นคริสเตียนเราเป็นลูกของพระเจ้าเราก็มีการผูกพันตัวกับพระเยซูไม่ละทิ้งพระเยซูไม่นอกใจเหมือนกันในชีวิตแต่งงานโลกฝ่ายธรรมชาติก็มีแต่งงานและผูกพันตัวและไม่นอกใจเห็นไหมมันขนานกันไปหรือว่าโลกฝ่ายวิญญาณบอกว่าเมื่อท่านหว่านอะไรลงไปท่านก็จะเก็บเกี่ยวสิ่งนั้นโลกฝ่ายธรรมชาติเมื่อท่านหว่านเมล็ดแอปเปิลท่านก็ได้ลูกผลแอปเปิลมันขนานกันไปเลยภาพฝ่ายธรรมชาติกับภาพฝ่ายวิญญาณเรื่องสงครามฝ่ายวิญญาณก็มีภาพขนานเหมือนกันถ้าท่านอยากให้กล้ามเนื้อของท่านใหญ่ต้องทำไงครับต้องออกกำลังกายใช่ไหมต้องไปยกน้ำหนักต้องไปวิ่งไปเดินขี่จักรยานทำอะไรต่างๆให้กล้ามเนื้อมันแข็งแรงพระเจ้าก็ต้องการที่จะมาฝึกฝนเราให้เราออกกำลังกายฝ่ายวิญญาณเหมือนกันสงครามฝ่ายวิญญาณสงครามที่มาทดสอบเราฝ่ายวิญญาณก็คือต้องการให้เรามีการออกกำลังกายฝ่ายกล้ามเนื้อฝ่ายวิญญาณเราจะได้เข้มแข็งขึ้นพระเจ้าไม่อยากให้เราอ่อนแอเพราะถ้าเราอ่อนแอเราไม่สามารถช่วยคนอื่นได้พระเจ้าก็ต้องพัฒนากล้ามเนื้อฝ่ายวิญญาณผมจะอ่านในหนังสือฮีบรูบทที่5ข้อ14ให้ฟังอ่านเป็นภาษาอังกฤษก่อนแล้วจะอ่านเป็นภาษาไทย But solid food belongs to those who are of full age that is those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil exercise แปลว่าออกกําลังกายภาษาไทยแปลออกมาอย่างนี้แต่อาหารแข็งนั้นเป็นอาหารสำหรับผู้ใหญ่คือผู้ที่ฝึกหัดที่จริงแล้วมันไม่ใช่ฝึกหัดนะมันเป็นการออกกำลังกายในความคิดของเขาจนสังเกตได้ว่าไหนดีไหนชั่วพระคัมภีร์พูดถึง exercise ต้องมีการออกกำลังกายมีการฝึกฝนกล้ามเนื้อให้เข้มแข็งใครเคยดูภาพยนตร์เรื่อง Ipman ไหมฮะใครเคยดูไหม Ipman เมืองไทยไม่รู้เรื่องมั้ง Ipman เนี่ยไม่เคยดูเหรอเคยดู Ipmanโอเคเคยดูแล้วใช่ไหมครับอิปเมินนี่เป็นครูสอนวิชากังฟูให้บรูซลีมีจริงๆนะครับอยู่ที่ฮ่องกงแล้วเขาก็สร้างหนังมา3ตอนเล่นโดยพระเอกชื่อดอนนี่เย็นเล่นโดยดอนนี่เย็นนะครับแล้วตัวอิปเมินเนี่ยชื่ออิปเมินนี่เป็นชื่อของนักสู้คนนี้ที่สอนบรูซลีจริงๆเนี่ยเขาจะต้องขึ้นไปต่อสู้เขาก็มีเสาอันนึงมาแล้วเสานี่มันก็มีแหลมๆออกมานะเขาก็พักแล้วก็ต่อยเนี่ยเขาทำเนี่ยทั้งวันทั้งคืนเลยเขาเอ็กซ์เซอร์ไซส์นะครับหลบอะไรเงี้ยนะครับทั้งวันทั้งคืนเพื่อเตรียมขึ้นจะไปต่อสู้บนเวทีสู้กับทหารชาวญี่ปุ่นและในที่สุดเขาก็ชนะแต่เขาต้องฝึกออกกำลังมีการเอ็กซ์เซอร์ไซส์มีการฝึกมวยฝ่ายกังฟูของเขาเนี่ยนะครับพอผมดูหนังผมก็คิดในพระคัมภีร์มันก็บอกโอ้เนี่ยเขายังต้องทำแล้วเราไม่ฝึกกล้ามเนื้อของเราที่จะต่อสู้มารได้ยังไงเราก็ต้องฝึกเหมือนกันพระเจ้ายอมให้สงครามเข้ามาเราจะได้ฝึกใช้ดาบเป็นใช้พระนามของพระเยซูเป็นเราจะต่อสู้ฝ่ายวิญญาณเป็นสามารถจ้วงแทงข้าศึกได้สู้ได้ใช่ไหมเราเป็นนักสู้ถ้าเราไม่เคยออกรบไม่เคยฝึกใช้ดาบเนี่ยเราจะไปสู้ได้ยังไงพระเจ้ายอมให้ศัตรูเข้ามาเพื่อเราจะได้ฝึกใช้กล้ามเนื้อฝ่ายวิญญาณของเราจนเราเติบโตขึ้นเป็นนักสู้ที่เข้มแข็งผมชอบภาพยนตร์เรื่องนึงมากชื่อ Gladiatorใครดูป่ะไม่ทราบกลาดิเอเตอร์เนี่ยเป็นนักรบของชาวโรมันแล้วพอดีโชคไม่ดีถูกแกล้งกลายเป็นทาสแล้วเข้าใส่เข้าไปในโคลิเซียมไปอยู่กับพวกทาสทั้งหลายซีซ่านี่ก็ส่งนักรบออกมาทหารม้านะครับกับพวกสิงโตออกมากลาดิเอเตอร์ผู้ชายคนนี้เก่งมากเลยเป็นนักรบเขาเป็นเจเนอเรลพอออกมาปุ๊บเขาบอกมารวมกันให้หมดถ้าใครอยู่ข้างนอกตายแน่ๆแล้วก็เป็นจริงๆนะครับมี 2-3 คนไม่ยอมเข้ามารวมนะครับโดนฆ่าทันทีเลยแต่คนที่มารวมกันตั้งหลักเลยสู้ปรากฏว่าสู้ชนะหมดทุกคนเลยมันต้องไปถึงขนาดนั้นอะพวกเราต้องเป็นเหมือนกลาดิเอเตอร์เนี่ยฝึกฝนการลบฝ่ายวิญญาณลบชนะทุกครั้งเหมือนกับรัสเซลโครในเรื่องหนังกลาดิเอเตอร์มันกับอิปเมนในภาพยนตร์เรื่องอิปเมนสู้ชนะทุกครั้งเราต้องฝึกฝนกล้ามเนื้อฝ่ายวิญญาณในการลบชนะและใช้อาวุธฝ่ายวิญญาณก็คือพระวจนะของพระเจ้าการอธิษฐานการนมัสการพระนามของพระเยซูและการเจิมเราต้องรู้ว่าเรามีอาวุธอะไรบ้างและใช้อาวุธเป็นทำไมผมถึงสอนเรื่องการอธิษฐานทำไมผมถึงสอนเรื่องการเจิมทำไมถึงสอนเรื่องพระวิญญาณทำไมสอนเรื่องไฟก็เพราะผมต้องการฝึกท่านให้รู้ว่าจะใช้อาวุธยังไงถ้าเรามีไฟ แต่ไม่เข้าใจพระวจนะเราก็ใช้ไม่เป็นพอเจอผีเนี่ยไล่ไม่ออกละเพราะเราไม่เข้าใจวิธีเราจะทำยังไงให้คนไม่ผีกลับมาอะไรพวกนี้เราต้องเรียนรู้นะครับเพื่อเราจะได้ใช้อาวุธของเราเป็นในการต่อสู้สงครามฝ่ายวิญญาณมีผู้ชายคนหนึ่งในพระคัมภีร์ที่ถูกเขียนไว้ในพระคัมภีร์เยอะมากเลยถึงเรื่องสงครามฝ่ายวิญญาณผู้ชายคนนั้นชื่อทิโมธีผู้รับใช้เด็กหนุ่มซึ่งยังหนุ่มอยู่และพ่อของเขาเนี่ยเป็นชาวกรีกสมัยนั้นคนมีการถือผิวว่าถ้าเป็นชาวยิวเนี่ยจะยอมรับง่ายถ้าพ่อแม่เป็นยิวแต่เป็นลูกผสมคือพ่อเป็นกรีกแม่เป็นยิวเนี่ยอาจจะถูกดูถูก1ถูกดูถูกว่าพ่อเป็นกรีก2ยังไม่พอยังเป็นเด็กหนุ่ม3ในสมัยของเขามาเป็นสบในยุคที่พอดีมีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า heresies คำว่า heresy ก็คือมีการสอนผิดบิดเบียนความจริงในพระคัมภีร์ออกไปที่จริงมันมีทุกยุคทุกสมัยอ่ะเดี๋ยวนี้ก็มีในประเทศไทยพวกบิดเบียนความจริงในคริสตจักรต่างๆเขามาในยุคที่จะต้องต่อสู้สงครามฝ่ายวิญญาณหนักมากคือคนปฏิเสธเขาคนดูถูกว่าเขาหนุ่มไม่เติบโตยังไม่เป็นผู้ใหญ่และยังไม่พอเจอคำสอนผิดเข้ามาในโบสถ์เต็มไปหมดดูสิอาจารย์เปาโลเขียนถึงทิโมธีว่ายังไง1ทิโมธีบทที่1ข้อ18บอกว่าทิโมธีบุตรเอ๋ยคำกำชับนี้ข้าพเจ้าได้ให้ไว้กับท่านตามคำพยากรณ์ซึ่งมาล่วงหน้าเล็งถึงท่านเพื่อข้อความเหล่านั้นท่านจะได้เข้าสู้รบได้ดีท่านจะต้องเข้าสู้รบได้ดีอาจารย์เปาโลพูดชัดเลยทิโมธีลูกของเราเอ๋ยต้องสู้สงครามฝ่ายวิญญาณหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องเจอแน่ๆอาจารย์เปาโลบอกว่าที่จริงภาษาอังกฤษชัดกว่านะDischarge I commit to you, son Timothy, according to the prophecies previously made concerning you. จริงๆแล้วในภาษาจริงๆนะครับไม่ได้บอกว่ากำชับนะครับภาษาไทยแปลออกมาแล้วมันฟังแล้วงงๆที่จริงหมายเขามันอย่างนี้นะครับผมจะอธิบายฟังทิโมธีออกมาถูกผู้นำวางมือแต่งตั้งมีการส่งผ่านฝ่ายวิญญาณและเจิมให้ตำแหน่งจากสวรรค์ลงมาและในการวางมือแต่งตั้งนั้นมีการเผยพระวจนะลงไปบนชีวิตของเขาอย่างผมยกตัวอย่างเมื่อหลายปีมาแล้วผมถูกนักประกาศคนหนึ่งวางมือเขาไม่รู้จักผมเลยนะครับไม่มีความสัมพันธ์กันเลยเขาวางมือแล้วเขาบอกว่าข้าพเจ้าขอเผยพระวจนะว่าคุณจะเป็นคนนำไฟไปนี่นานแล้วหลายปีแล้วนะครับเนี่ยคือมีการเผยพระวจนะลงบนชีวิตที่มาจากสวรรค์ว่าเราจะเป็นใครและอาจารย์เปาโลบอกว่าคำเผยพระวจนะนั้นจะเกิดขึ้นจริงๆข้าพเจ้าขอผูกมัดหรือขอยืนยันเป็นการบอกว่าสิ่งที่พระเจ้าจะทำในชีวิตของท่านผ่านทางคำเผยพระวจนะจะเกิดขึ้นจริงๆแล้วเมื่อท่านเป็นทหารของพระเจ้าท่านต้องต่อสู้สงครามฝ่ายวิญญาณเห็นภาพไหมครับเราทุกคนจะต้องเจอสงครามฝ่ายวิญญาณเราจะต้องเป็นนักรบที่ดีสู้รบได้ดีต้องฝึกต้องฟังพระคำเรียนเรื่องผีเรียนเรื่องพระวิญญาณเรียนเรื่องการอธิษฐานรู้วิธีสู้รบเราต้องเป็นทหารที่ขยันขันแข็งในการศึกษาพระคัมภีร์รับพระวจนะรับไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ต้องเป็นนักรบแต่ทุกคนพูดสิครับข้าพเจ้าเป็นนักรบไม่ได้รบกับภรรยาไม่ได้รบกับสามีไม่ได้รบกับคุณพ่อไม่ได้รบกับสบรบกับมารหมายบอกข้าพเจ้าเป็นนักรบเดี๋ยวต้องขอกลับไปทะเลาะกับคุณพ่อหน่อยอะไรอย่างนี้นะครับไม่ได้นะครับ1ทิโมธีบทที่4ข้อ7แต่จงหลีกเลี่ยงจากนิยายอันหยาบคายและนิยายซึ่งยายเคยเล่าให้ฟังนั้นพูดง่ายว่ามีคำสอนที่มันเอาความคิดมนุษย์เข้ามานะครับจงฝึกตนในทางที่เป็นอย่างพระเจ้าภาษาไทยบอกว่าจงฝึกตนและภาษาอังกฤษบอกว่า and exercise yourself toward godliness ถ้าแปลตรงๆก็คือว่าจงออกกำลังกายฝ่ายกล้ามเนื้อฝ่ายวิญญาณที่ท่านจะเป็นคนที่เหมือนพระเจ้ามากขึ้นมากขึ้นเป็นเหมือนพระเยซูมีลักษณะของพระเจ้ามากขึ้นมากขึ้นจะได้พร้อมที่จะลบผมพูดกับพี่น้องหลายคนเสมอว่าถ้าท่านจะเคลื่อนในไฟจำได้ไหมผมเคยพูดว่าการฟื้นฟูเนี่ยเป็นเรื่องสงครามไม่ใช่มาเรื่องสนุกสนุกมาวางมือให้คนล้มแล้วก็สนุกสนุกเนอะเป็นสงครามใหญ่โตเพราะเรากำลังต่อสู้กับผีและมีคำเทศชุดนึงที่เกี่ยวกับการครอบครองในโลกนี้ทางพระคริสต์มีคำสอนนึงผมบอกว่าถ้าท่านยังเป็นฝ่ายซาตานคือโกหกโกงทำสิ่งไม่ดีผิดประเวณีอะไรพวกนี้นะครับพอเวลาท่านออกจะไปสู้รบกับมารเนี่ยมารมึงมองท่านแล้วก็บอกว่าก็เราก็พวกเดียวกันน่ะคุณก็ทำเหมือนกันน่ะ คุณจะมาขับผมได้ยังไงขับไม่ออกหรอกมันก็ท้าทายกลับเพราะว่าคุณก็ทำอ่ะเมื่อวานนี้เพิ่งไปกินเหล้ามาเมื่อวานนี้เพิ่งไปสูบบุหรี่มาเพิ่งไปโกงมาเขาบอกในนามพระเยซูจงออกมันก็มองหน้าพวกเดียวกันดังนั้นอาจารย์โปโลถึงบอกว่าอะไรจงฝึกตนเป็นเหมือนพระเจ้าคือมีทางที่เราจะชนะได้คือเราต้องดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์เป็นคนที่ดำเนินชีวิตฝ่ายพระวิญญาณไม่ใช่ฝ่ายเนื้อหนังฝึกตนให้เป็นเหมือนพระเจ้าอาเมนไหมครับเป็นแบบพระเจ้าดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์แบบพระเจ้าอยากหนุนใจพี่น้องนะครับว่าถ้ามีอะไรไม่ถูกต้องนะรีบกลับใจให้เร็วที่สุดนะครับอย่าต่อสู้เลยอย่าเอาเนื้อหนังต่อสู้กันยอมกลับใจให้เร็วที่สุด1ทิโมธีบทที่6ข้อ12บอกว่าจงต่อสู้อย่างเต็มกำลังเพื่อความเชื่อจงยึดชีวิตนิรันดร์ไว้ซึ่งพระเจ้าทรงเรียกให้ท่านรับในเมื่อท่านได้รับเชื่ออย่างดีต่อหน้าพยานหลายคนอาจารย์เปาโลบอกว่าจงต่อสู้อย่างเต็มกำลังสงครามฝ่ายวิญญาณต้องต่อสู้สุดความสามารถ2ทิโมธีบทที่2ข้อ3ถึง4บอกว่าฉะนั้นท่านจงทนการยากลำบากดุจทหารที่ดีของพระเยซูคริสต์ไม่มีทหารคนใดเมื่อเข้าประจำการแล้วจะไปห่วงใยกับการทำมาหากินของเขาในชีวิตนี้เพื่อผู้ที่ได้เลือกเขาให้เป็นทหารนั้นจะได้ชอบใจและทุกคนบอกสิครับอดทนดุจทหารที่ดีเราต้องฝึกใช่ไหมครับในการรับใช้ฝึกใช้ดาบเป็นใช้พระแสงแห่งพระวิญญาณเป็นนะครับฝึกที่จะสู้ดังพวกทหารเนี่ยเขาจะฝึกยิงปืนให้เข้าเป้าให้ได้ฝึกไปเรื่อยๆจนกระทั่งยิงเก่งพวกสไนเปอร์เข้าใจคำว่าสไนเปอร์มั้ยแอบยิงคนเนี่ยเขาต้องฝึกยิงให้มือเขานิ่งเราก็ต้องฝึกเหมือนกันใช้ปืนฝ่ายวิญญาณนะครับใช้พระแสงฝ่ายพระวิญญาณใช้การอธิษฐานต้องอธิษฐานเก่งต้องฝึกในการอธิษฐานต้องเป็นนักรบใช้อาวุธเป็นนะครับไม่ใช่อยู่ไปเช้าชามเย็นชามไม่เคยสนใจว่าจะอธิษฐานเป็นยังไงใช้อาวุธยังไงไม่รู้เรื่องเราต้องรู้วิธีใช้พระคำของพระเจ้าในสถานการณ์ต่างๆอาเมนไหมครับอยากหนุนใจว่าที่จริงแล้วชัยชนะเป็นของเราแล้วเพราะพระเยซูได้ชนะแล้วที่ไม้กางเขนพระเยซูทรงกลับเป็นขึ้นมาจากความตายพระเยซูทรงประทับที่เบื้องขวาของพระบิดาพระเยซูได้ชนะสงครามเรียบร้อย 100% แล้วและชัยชนะนั้นได้ผ่านมาสู่เราทางพระองค์ที่จริงเรามีชัยชนะแล้วนะครับแต่เราจะมีชัยชนะนั้นได้อย่างไรในทางปฏิบัติจริงๆคือโดยตำแหน่งเราชนะแล้วมีจดหมายมาบอกแล้วชนะแต่เราจะชนะได้ยังไงจริงๆในชีวิตนะครับผมจะบอกให้เราจะชนะได้จริงๆคือต้องดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อและเชื่อฟังและทุกคนพูดสิครับเชื่อเชื่อฟังเรามีตำแหน่งของผู้ชัยชนะแต่ถ้าเรากบฏต่อพระเจ้าเราไม่เชื่อพระเจ้าเราไม่ใช้ความเชื่อเราก็จะแพ้แม้ว่าเรามีตำแหน่งแต่เพราะว่าเราไม่ดำเนินชีวิตตามวิธีของพระเจ้าเราไม่เชื่อฟังแล้วเราไม่เชื่อความเชื่อกับความเชื่อฟังสำคัญมากหลังๆนี้พระเจ้าพูดกับผมเยอะมากเลยว่าต้องพัฒนาความเชื่อเยอะๆเราชนะด้วยความเชื่อพระเจ้าเพิ่งพูดกับผมไม่นานนี้บอกว่าบางทีคริสเตียนอาจจะเจอโรคร้ายเป็นมะเร็งหรือเราอธิษฐานเผื่อสมาชิกคนบางคนที่เขาเป็นมะเร็งอยู่แล้วเราก็อธิษฐานแล้วเขาก็ไม่หายแล้วเขาตายแล้วมันก็เกิดความรู้สึกว่าเนี่ยเราไม่มีฤทธิ์เดชพอแล้วรู้สึกความเชื่อไม่พอหรือว่าคนนั้นก็ทำบาปหรือเราทำบาปบางเราก็เริ่มคิดละนะครับว่าหลังๆนี่ผมมีสมาชิกเข้ามาใหม่หลายคนที่มาจากโบสถ์อื่นแล้วพอดีพอเขาเข้ามาไม่นานก็พบว่าเป็นมะเร็งคงเป็นมะเร็งมาแล้วอะจากก่อนมาโบสถ์เราแล้วเสร็จแล้วก็อธิษฐานเท่าไหร่ก็ไม่หายแล้วเขาก็ตายไปยังหนุ่มนะมีคนหนึ่งอายุ40กว่าเองอ่ะเป็นมะเร็งในตับแล้วก็เสียชีวิตไปลูกเต้ายังเล็กๆอยู่เลยผมเนี่ยแบบใจเนี่ยแตกสลายเลยบอกโอ้ยอธิษฐานเท่าไหร่จัดประชุมอธิษฐานอดอธิษฐานอดอาหารอธิษฐานเจิมน้ำมันแล้วอะไรเราก็ไม่หายแล้วเราก็รู้สึกฟ้องผิดในใจว่าการเจิมไม่พอหรือยังไงความเชื่อไม่พอแล้วพระเจ้าก็มาหนุนใจผมบอกว่าลูกอย่าไปรู้สึกฟ้องผิดตราบใดที่ลูกใช้ความเชื่อที่มีเนี่ยอย่างสุดความสามารถแล้วเราก็พอใจเจ้าแล้วฟังดีๆนะครับภาษาอังกฤษบอกว่า fight the good fight of the faith แปลว่าสู้สุดกำลังด้วยความเชื่อของเจ้าแต่เนื่องจากเรามีความเชื่อในระดับต่างๆกันสำหรับพระเจ้านั้นถ้าท่านสู้แล้วสุดกำลังด้วยความเชื่อที่ท่านมีพระองค์พอใจแล้วแม้ว่าดูเหมือนจะแพ้เขาตายแต่จุดก็คืออย่างนี้อย่าให้หยุดความเชื่อแค่นี้ให้ความเชื่อสูงขึ้นเรื่อยๆ Amen. เห็นภาพไปยังครับคือตอนนี้คุณหมอวรุณปี2013เนี่ยผมมีความเชื่อแค่นี้ผม สู้ด้วยความเชื่อสุดกำลังให้สมาชิกผมแต่มะเร็งเขาไม่หายเนี่ยก็ผมก็ความเชื่อแค่นี้ผมสู้สุดกำลังแล้วแต่ผมหวังว่าปี2015นะครับความเชื่อผมจะสูงกว่าปีนี้แล้วตอนนั้นผมสู้สุดกำลังจะเห็นการรักษาโรคมากขึ้นเห็นภาพยังครับเราต้องแยกระหว่างสู้สุดกำลังหรือเปล่าและความเชื่อมากแค่ไหนพระเจ้าไม่เคยตำหนิเราว่าเรายังความเชื่อน้อยอยู่เพราะพระเจ้ารู้ว่าเราพัฒนาแต่ละปีแต่ละปีเราต้องพัฒนาจริงไหมครับเราอย่าหยุดอยู่กับที่เราต้องพัฒนาความเชื่อไปเรื่อยๆแล้วก็ต้องเชื่อฟังด้วยสงครามฝ่ายวิญญาณเนี่ยเป็นเรื่องของความเชื่อและเชื่อฟังเราชนะเมื่อเรามีความเชื่อสองเราชนะเมื่อเราเชื่อฟังนะครับดังนั้นในฐานะที่เราเป็นผู้รับใช้นำข่าวประเสริฐออกไปสร้างสาวกเนี่ยเราจะต้องเข้าใจว่ามารมันจะต้องสู้สุดกำลังเลยให้ข่าวประเสริฐไม่ออกไปมันจะสู้สุดกำลังให้โบสถ์ไม่ขยายสู้เต็มที่เพื่อไม่ให้คนเข้ามาเชื่อพระเจ้าให้มากที่สุดที่จะมากได้แต่เราก็ต้องสู้เต็มที่เหมือนกันด้วยความเชื่อมันสู้แล้วก็สู้กลับอย่ายอมแพ้อย่าเป็นคนขี้แพ้สู้ด้วยความเชื่อใช้พระวจนะฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ใช้ความเชื่อสู้ใช้พระแสงพระวจนะอธิษฐานอธิษฐานแหลกเลยการอธิษฐานนี่เป็นการนำชัยชนะมานมัสการพระเจ้าอาเมนไหมครับใช้อาวุธฝ่ายวิญญาณในการทำสงครามฝ่ายวิญญาณนั้นเราไม่ใช่อาวุธฝ่ายโลกใครได้ยินเรื่องสงครามครูเสดบ้างพลาดอย่างรุนแรงเลยสงครามครูเสดเนี่ยแทนที่จะใช้สงครามฝ่ายวิญญาณคืออธิษฐานรักคนเขาเล่นจับดาบมาสู้กันพังหมดเลยคริสเตียนกับชาวมุสลิมมาสู้กันมาตีกันมาฆ่ากันเราไม่ใช้วิธีนั้นนะครับถ้าท่านถูกโจมตีจากคนอื่นท่านถูกใครกลั่นแกล้งท่านที่หมู่บ้านของท่านไม่ว่าจะมาจากกลุ่มไหนศาสนาไหนหรือนิกายไหนก็ตามขอร้องนะครับอย่าสู้ด้วยการเอาไปฟ้องศาลอย่าสู้โดยการเอาไข่ไปปาบ้านเขาอย่าสู้โดยควักปืนมายิงเขาแล้วก็นินทาเขากลับด่าเขากลับไปเผยแพร่ว่าเขาเลวยังไงไม่สู้ฝ่ายเนื้อหนังเด็ดขาดไม่ใช่อาวุธฝ่ายเนื้อหนังเด็ดขาดเราสู้ด้วยอาวุธฝ่ายวิญญาณความรักความรักไม่เคยพ่ายแพ้ Love never fails อาเมนไหมครับเราสู้ด้วยอธิษฐานเราสู้ด้วยดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์มีการเจิมรักลูกเดียวไม่กัดเขากลับไม่โจมตีเขากลับเราเงียบใช้อาวุธของพระเจ้าและพระเจ้าจะเข้าข้างเราแล้วเราจะชนะแต่ทุกคนสัญญาพระเจ้าว่าจะไม่ใช้เนื้อหนังไม่ใช่ปืนไม่ใช่มีดไม่ใช่อินเทอร์เน็ตด่าเขาไม่คว้างไข่เน่าใส่บ้านเขาอาเมนไหมครับเรารักลูกเดียวเราไม่ต่อสู้ด้วยเนื้อหนังนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องทำนะครับสงครามฝ่ายวิญญาณที่จะขยายอาณาจักรของพระเจ้านะครับสรุปพวกเราทุกคนต้องเจอสงครามฝ่ายวิญญาณแล้วเราต้องเริ่มฝึกฝนในทุกคนพูดครับ exercise ฝึกฝนกล้ามเนื้อฝึกให้เข้มแข็งขึ้นฝ่ายวิญญาณข้าพเจ้าจะเป็นเหมือนพระเยซูชนะตลอดเวลาเป็นนักรบที่ชนะทุกครั้งอาเมนทุกครั้งเวลาผมสู้เนี่ยผมจะเห็นภาพผมเป็นกาดิเอเตอร์ผมเห็นภาพตัวผมเนี่ยเป็นอิปมันอิปมันเนี่ยต่อสู้กับนักคาราเต้ชาวญี่ปุ่นนะสูงกว่าใหญ่กว่าต้องเยอะนะครับโอ้โหชนะเลยล้มได้อ่ะแล้วก็ไปสู้กับนักมวยคนชาวอังกฤษนะครับตัวใหญ่มากเลยนะเป็นฝรั่งขึ้นไปสู้กันไอ้นั่นก็ต่อยแบบชาวยุโรปฮะนี่เขาขึ้นมาเป็นแบบนักคาราเต้โหสู้กันไปสู้กันมาคนนั้นแพ้เลยเนี่ยผมอยากจะเป็นนักสู้แบบนี้แต่ไม่ได้สู้กับคนนะครับสู้กับมารชนะทุกครั้ง Amen. เป็นนักรบที่เก่งมากแล้วฟันว่าไงได้หมดชนะหมดทุกรายเข้ามา10คนก็ล้มหมด10คน Amen. นะครับอาเมนไหมครับ Amen. เราไม่ได้สู้กับมนุษย์เราสู้กับมารผี6ตัวล้มหมด Amen. มารมาลูกไหนเราชนะหมด Amen. ใครอยากจะเป็นนักสู้แบบนั้นบ้างอาเมนสู้ชนะตลอดโอเคนะครับการทดสอบประการที่13ที่จะเรียนวันนี้แล้วเราจะต่อคราวหน้า14 15ใครได้รับพระพรบ้างครับใครบอกว่าหนุนใจที่จะฝึกฝนตัวเองเป็นนักสู้นะครับการทดสอบประการที่13คือการทดสอบแห่งการตามใจตัวเองผมวงเล็บว่าหัวแข็งหัวแข็งนะครับการทำตามใจตัวเองภาษาอังกฤษบอกว่า self will self แปลว่าตัวเอง will แปลว่าความปรารถนาหรือแผนการของตัวเองเมื่อพระเจ้ามาบอกท่านให้ทำบางสิ่งบางอย่างซึ่งตรงข้ามหรือขัดแย้งกับแผนการของตัวท่านเองหรือความปรารถนาของตัวท่านเองเมื่อนั้นการทดสอบเรื่องการหัวแข็งหรือตามใจตัวเองนั้นได้เกิดขึ้นแล้วพระเจ้ามาเรียกท่านให้ทำบางสิ่งบางอย่างที่มันตรงข้ามกับแผนการที่ท่านตั้งไว้ในชีวิตหรือว่าความปรารถนาของท่านพระองค์มากระเทาะมาทำลายความหัวแข็งของท่านต้องวิธีของผมถูกตอบเสมอหรือบางคนอาจจะมี personal ambition ทะเยอทะยานส่วนตัวมีความทะเยอทะยานอยากจะเป็นอย่างเงี้ยแต่พระเจ้าบอกไม่ให้จะเอาอย่างนี้อยากจะไปทางนี้ความทะเยอทะยานแต่พระเจ้าบอกไม่ให้ให้เจ้าไปทางนี้แล้วเราจะสู้หรือเราจะยอมนี่คือการทดสอบในเรื่องความหัวแข็งหรือในเรื่องการยินยอมพระเจ้านะครับว่าทำตามใจตัวเองหรือเปล่าทำไมพระเจ้าต้องมาทดสอบเราเรื่องนี้ว่าจะยอมพระเจ้าไหมหรือจะทำตามใจตัวเองถ้าพระเจ้าอยากจะใช้เรามากๆพระเจ้าต้องวางใจเราได้พระเจ้าไม่สามารถให้ลูกแกะเยอะได้พระเจ้าไม่สามารถให้การเจิมสูงได้ถ้าเราเป็นคนหัวแข็งเพราะพระเจ้าไม่สามารถวางใจเราได้จริงไหมครับถ้าพระองค์วางใจไม่ได้พระองค์ก็ไม่กล้าให้ของเยอะเพราะเอาไปเดี๋ยวไปทำลายหมดไปทำลายลูกแกะไปทำลายคนรอบข้างหมดเลยเพราะตัวเราเป็นคนดื้อด้านทำตามใจตัวเองดังนั้นพระเจ้าจะต้องมาทดสอบเป็นระยะยอมไหมยอมไหมพอไม่ยอมโอเคไม่ผ่านไม่ให้การเจิมสูงขึ้นไม่ให้ลูกแกะมากขึ้นอยู่กันงั้นไปก่อนแป๊กไปก่อนแต่ถ้าเรายอมพระเจ้าบอกยังขวาเราอยากไปทางซ้ายเราบอกข้าแต่พระเจ้าโอเคไปขวาก็ขวาเรายอมพระเจ้าพระเจ้าก็เริ่มวางใจเราว่าเราเป็นคนที่ยอมพระเจ้าเชื่อฟังพระเจ้าง่ายๆนะครับในการทดสอบแบบนี้นั้นพระเจ้าอาจจะขอให้เราเสียสละบางสิ่งบางอย่างในชีวิตที่ดีและดูเหมือนถูกต้องเพราะพระเจ้าบอกเนี่ยโอ้ยทำไมมันก็ดีของดีในชีวิตทำไมพระเจ้าต้องเอาไปทำไมพระเจ้าบอกให้ผมต้องเลิกลาสิ่งนั้นมันก็ดูดีต้องยอมละทิ้งไปอาจจะเป็นงานที่เงินเดือนเยอะแล้วพระเจ้าบอกว่าเลิกมาทำอันนี้แทนพระเจ้าสั่งเราให้ยอมเสียสละบางสิ่งบางอย่างที่ดูเหมือนดีนะครับแล้วบางทีเวลาพระเจ้าบอกให้เราทำสิ่งเหล่านั้นที่ขัดกับน้ำใจเรานั้นพระองค์ไม่บอกเหตุผลท่านอาจจะถามว่าทำไมข้าแต่พระองค์ทำไมลูกต้องทำงั้นเงียบไม่มีเสียงตอบจากสวรรค์ข้าแต่พระเจ้าขอรู้เหตุผลด้วยนะเงียบพระเจ้าไม่ตอบถามเท่าไหร่ก็ไม่ตอบไม่ให้เหตุผลทำไมพระเจ้าถึงไม่ให้เหตุผลรู้ไหมครับเพราะว่าพระเจ้าอยากให้เรามาหาพระองค์แบบเด็กๆมีความเชื่อแบบเด็กๆตอนนี้หลานมาอยู่บ้านผมเกือบปีนึงแล้วตั้งแต่อายุ2ขวบจนถึงเกือบ3ขวบผมเวลาดูแม่เขาดูแลลูกเขาเนี่ยครับคือลูกสาวผมเนี่ยธนิดาเนี่ยเห็นภาพเลยโอเคโจไซยา it's time to go to bed ลุกขึ้นเลยวิ่งเข้าห้องนอนนอร่า time to go to bed ไปนอนได้แล้วนอร่า15 more minutes เขาเถียงกับ15อีก15นาทีได้ไหมแล้วแม่เขาก็ยอม15นาทีพอ15นาทีจบนอร่า go to bedไม่ให้เหตุผล why no you go to bed no reason you have to go to bed เห็นไหมครับพ่อแม่บางทีก็ต้องสอนลูกแบบนั้นคือว่าเชื่อฟังแบบเด็กๆโดยไม่ต้องรู้เหตุผลก็เชื่อฟังไปก่อนพระเจ้าต้องการให้เรามาหาพระเจ้าแบบเด็กๆถ่อมใจเราบอกพระเจ้าครับขอรับก็ผมไม่ต้องเถียงไม่ต้องรู้เหตุผลพระเจ้าพอใจผู้รับใช้ที่มาหาพระองค์เหมือนเด็กๆที่ไม่ต้องเถียงไม่ต้องขอเหตุผลมาแบบง่ายๆพระเจ้าชอบมากเลยแล้วยิ่งเป็นอย่างนั้นมากนะครับพระเจ้าจะใช้เรามากพระเจ้าจะเคลื่อนผ่านชีวิตเราเยอะเพราะว่าพระเจ้าจะใช้เราอย่างยิ่งใหญ่เพราะเห็นเราเป็นคนที่ตอบสนองโดยที่ไม่ต้องเถียงไม่ต้องขอเหตุผลอะไรทั้งนั้นนะครับพระเจ้าพอใจที่เรายอมเสียสละเหล่านั้นแล้วบางทีนะครับในการทดสอบแบบนี้พระเจ้าบอกให้เราเสียสละสิ่งที่พระองค์ให้เราให้เราแล้วนะครับแต่จะเอาคืนไปก็ได้มาแล้วอ่ะก็นี่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าได้มาแล้วแต่พระเจ้าเอาคืนไปยกตัวอย่างหนึ่งคนให้ดาวได้อับราฮัมพระเจ้าให้อิสอักแล้วก็เป็นน้ำพระทัยพระเจ้าบอกเจ้าจะมีลูกกับนางซาราลูกนั้น ได้มาแล้วเป็นน้ำพระทัยพระเจ้า 100% เลยไม่มีข้อสงสัยแม้แต่นิดเดียวแต่หนังสือปฐมกาลบทที่22ข้อ1ถึง3บอกว่าต่อมาภายหลังเหตุการณ์เหล่านี้พระเจ้าทรงลองใจและทุกคนพูดสิครับลองใจนี่เป็นการทดสอบเรื่องหัวแข็งไหมยอมพระเจ้าไหมตรัสกับท่านว่าอับราฮัมท่านทูลว่าดูเถิดข้าพระองค์อยู่นี่พระเจ้าข้าพระองค์ตรัสว่าจงพาลูกชายของเจ้าคืออิสอัคบุตรชายคนเดียวของเจ้าผู้ที่เจ้ารักไปยังแผ่นดินโมริยาและถวายเขาที่นั่นเป็นเครื่องเผาบูชาบนภูเขาลูกหนึ่งซึ่งเราจะบอกแก่เจ้าอับราฮัมจึงลุกขึ้นแต่เช้ามืดผูกอานลาของท่านพาคนใช้หนุ่มไปกับท่านด้วยสองคนกับอิสอัคบุตรชายของท่านท่านตัดฟืนสำหรับเครื่องเผาบูชาแล้วลุกขึ้นเดินทางไปยังที่ซึ่งพระเจ้าทรงตรัสแก่ท่านท่านสังเกตไหมว่าหนึ่งอับราฮัมไม่เถียงแม้แต่คำเดียวไม่ถามว่า why ทำไมต้องทำงี้สองอับราฮัมบอกไหมว่าขออธิษฐานก่อน3วันอับราฮัมลุกทันทีไปเลยลุกขึ้นวันเช้าวันลุกขึ้นอับราฮัมนี่เป็นคนที่ยอมพระเจ้ามากๆเลยพระเจ้าถึงบอกว่าเราจะใช้เจ้าเป็นบิดาของคนทั่วโลกนี้บิดาแห่งความเชื่อแบบเด็กๆง่ายๆบอกไปไม่เถียงยอมแม้ว่าดูเหมือนอิสอัคเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าอยู่แล้วนะครับแต่บอกเสียสละได้ไหมคืนให้เราอับราฮัมยอมดังนั้นการทดสอบเรื่องนี้เป็นเรื่องของการฝึกฝนฝ่ายวิญญาณที่จะให้ความปรารถนาของเราความรู้สึกของเราแผนการในชีวิตของเรานั้นไปยอมอยู่ใต้น้ำพระทัยของพระเจ้าเราอาจจะมีแผนการในชีวิตอย่างนึงแต่พระเจ้าบอกไม่เราต้องยอมสยบต่อแผนการของเรายอมเราภาษาอังกฤษใช้คำว่า subjection คือยอมอยู่ภายใต้น้ำพระทัยของพระเจ้าและการยอมอยู่ภายใต้น้ำพระทัยของพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่สำแดงว่าเป็นคริสเตียนที่แท้จริงเพราะพระเจ้าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเรายอมพระองค์อย่างไม่มีข้อแม้แน่นอนถ้าเรายอมง่ายเราก็ไม่ต้องผ่านเหตุการณ์ที่มันเจ็บแสบมากหรือรุนแรงมากถ้าเรายอมอยู่ตลอดเวลาพระเจ้าก็ไม่ต้องเอาเหตุการณ์ที่รุนแรงอย่างขนาดหนักที่เราต้องมานั่งร้องไห้เสียเงินเป็นล้านเสียชีวิตถ้าเรายอมไม่ง่ายพระองค์ก็จะให้เราสอบผ่านเร็วๆแล้วก็เราก็พัฒนาไปเติบโตแต่พระเจ้าต้องการให้เราตอบสนองต่อพระคำของพระเจ้าอาเมนไหมครับนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าต้องการเราเป็นคนที่ยอมต่อน้ำพระทัยของพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาเราจะรู้น้ำพระทัยของพระเจ้าได้สองแบบหนึ่งคือผ่านพระคัมภีร์พระคัมภีร์เป็นหลักสองก็คือมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์มีพระคำมาสองแบบพระคำผ่านพระคัมภีร์กับพระคำที่ผ่านมาทางพระวิญญาณบริสุทธิ์อาเมนไหมครับทำไมพระเจ้าถึงต้องให้เราทำอย่างนั้นเปิดในหนังสือ1โครินธ์บทที่1ข้อ26ถึง31ฟังดีๆนะแล้วผมจะอธิบายให้ฟัง1โครินธ์บทที่1ข้อ26ถึง31พี่น้องทั้งหลายจงพิจารณาดูว่าพวกท่านที่พระเจ้าได้ทรงเรียกมานั้นเป็นคนพวกไหนมีน้อยคนที่โลกนิยมว่ามีปัญญามีน้อยคนที่มีอำนาจมีน้อยคนที่มีตระกูลสูงแต่พระเจ้าได้ทรงเลือกสิ่งที่โลกถือว่าโง่เขลาเพื่อจะได้ทำให้คนที่มีปัญญาอับอายพระเจ้าได้ทรงเลือกสิ่งที่โลกถือว่าอ่อนแอเพื่อทำให้คนที่แข็งแรงอับอายพระเจ้าได้ทรงเลือกสิ่งที่โลกถือว่าต่ำต้อยและสิ่งที่ถูกดูหมิ่นทั้งทรงเลือกสิ่งเหล่านั้นซึ่งยังไม่ได้เกิดเป็นตัวจริงด้วยเพื่อจะได้ทำลายสิ่งซึ่งเป็นตัวจริงอยู่แล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายข้อนี้ให้ฟังนะครับแล้วงงเพื่อมิให้เนื้อหนังใดๆอวดต่อพระพักพระองค์ได้โดยพระองค์ท่านจึงอยู่ในพระเยซูคริสต์เพราะพระเจ้าได้ทรงตั้งพระองค์ไว้ให้เป็นปัญญาความชอบธรรมและการแยกตั้งไว้และการไถ่โทษสำหรับเราทั้งหลายข้อ31คือคำตอบในที่สุดเพื่อให้เป็นไปตามที่เขียนไว้ว่าให้ผู้โอ้อวดอวดองค์พระผู้เป็นเจ้าผมจะตีความหมายพระคัมภีร์ข้อนี้ให้ฟังประการที่1ฝ่ายโลกฝ่ายธรรมชาติพระเจ้าใช้คนที่ดูเหมือนกับไม่มีการศึกษาสูงพูดไม่เก่งจำโมเสสได้มั้ยพูดไม่เก่งดูแล้วไม่มีทางเป็นผู้นำได้คนที่ต่ำต้อยฝ่ายโลกไม่มีการศึกษาไม่มีตำแหน่งในสังคมไม่ได้มีบ้างพระเจ้าใช้คนต่ำต้อยที่จะทำงานใหญ่ของพระเจ้าเพื่อพระเจ้าจะได้รับเกียรติ ขาดูมนุษย์เขาบอกเนี่ยไม่ใช่แน่ๆเลยมนุษย์ทำไม่ได้หรอกต้องพระเจ้าในแง่ก็คือพระเจ้าได้รับเกียรติยศในชีวิตของเราเพราะเราฝ่ายโลกนั้นเราต่ำกว่าคนอื่นสังเกตไหมว่าพระเจ้าใช้คนที่ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่หรือใช้คนที่ไม่ดังในสังคมมาทำงานให้กับพระเจ้านะครับนั่นคือฝ่ายธรรมชาติอธิบายนิดนึงที่บอกว่าทรงเลือกสิ่งเหล่านั้นที่ยังไม่เกิดเป็นตัวจริงด้วยเพื่อจะได้ทำลายสิ่งซึ่งเป็นตัวจริงอยู่แล้วผมยกตัวอย่างตอนที่เข้ามาในประเทศไทยอาจจะมีคริสเตียนหลายคนหัวเราะเยาะผมบอกว่าไอ้หมอคนนี้มันเวอร์มันบ้าไปแล้วมันตกขอบมันไม่มีทางหรอกไอ้เรื่องไฟเข้ามาในประเทศไทยไม่เห็นเลยไม่เห็นตัวตนเลยผมมาที่เมืองไทยใหม่ๆมีคนมาประชุมที่บ้านหลังนึงนะครับแค่10คน15คนแล้วครั้งที่2ก็ประมาณ30คนมันเป็นไปไม่ได้หรอกประเทศไทยจะมีไฟมันยังไม่มีตัวตนก็หัวเราะเยาะบอกไอ้นี่มันยังไม่มีตัวตนมันไม่เป็นไปไม่ได้หรอกมันเป็นไปไม่ได้พระเจ้าบอกสิ่งที่ไม่มีตัวตนพระเจ้าจะพิสูจน์คนที่เขาใหญ่กว่าเขามีตัวตนให้รู้ว่าพระเจ้าอ่ะเป็นผู้ทำ yeah. เห็นภาพยังครับโอเคนี่ผมยกตัวอย่างเล่นๆนะครับผ่านชีวิตของผมเองโอเคฝ่ายวิญญาณหมายความว่ายังไงฝ่ายวิญญาณเช่นถึงแม้ผมเนี่ยจะเป็นนายแพทย์เรียนผ่านหมอผ่าตัดสมองสองครั้งครั้งแรกนี่4ปีที่โรงพยาบาลจุฬาครั้งที่สองเจ็ดปีครึ่งที่มหาวิทยาลัย University of Washington ผมมีการศึกษาสูงผมเป็นคนที่ฉลาดได้เหรียญทองจากในหลวงตอนจบจุฬาก็จริงแต่ว่าถ้าเวลาผมมาหาพระเจ้าผมยอมรับว่าผมไม่รู้หมดทุกเรื่องผมยอมถ่อมใจยอมพระเจ้าบอกเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาพระเจ้าบอกเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายผมยอมดูเป็นเหมือนคนโง่เขลาคนต่ำต้อยวิญญาณผมยอมรับว่าผมไม่รู้ผมต่ำต้อยผมโง่เขลาผมไม่เก่งผมไม่ได้จบโรงเรียนพระคริสตธรรมมาผมไม่ได้มี MDivผมไม่ได้ผ่านศาสนศาสตร์ต่ำต้อยฝ่ายวิญญาณเมื่อผมยอมต่ำต้อยไม่ใช่ดูชื่อเสียงตัวเองดูดีกรีของตัวเองหรือปริญญาบัตรมาจากโรงพยาบาลจุฬาผมต่ำต้อยมาหาพระองค์แบบในฐานะคนต่ำต้อยยอมหมดทุกเรื่องเหมือนเด็กๆและพระเจ้าใช้ผมพระเจ้าได้รับเกียรติคนก็จะอวดอ้างได้ว่าพระเจ้าเป็นผู้ทำไม่ใช่ผมเห็นไหมครับโลกฝ่ายธรรมชาติต่ำต้อยฝ่ายธรรมชาติและเราในฐานะเป็นผู้รับใช้เราต้องต่ำต้อยฝ่ายวิญญาณที่จะยอมเชื่อฟังพระเจ้าไม่ใช่คนหัวแข็งฉันเก่งฉันแน่ฉันรู้มากเห็นภาพไหมครับพระเจ้าต้องการให้เรามาถึงจุดนั้นให้ได้ว่าเรายอมพระเจ้าในทุกเรื่องแม้ไม่สมเหตุสมผลแม้ดูเหมือนคนโง่เขลาที่จริงแล้วเรื่องไฟเนี่ยดูแล้วเหมือนคนโง่เขลานะอะไรกันมาเข้าแถววางมือล้มหัวเราะทำอะไรกันเนี่ยโง่เขลาจังเลยแต่เราเชื่อฟังพระเจ้าไงเพราะพระเจ้าสั่งทำนี้เราก็ทำแต่ผลดีออกมาถ้าใครมาดูก็เหมือนกับพวกนี้บ้าไปหรือเปล่าคนที่มีการศึกษาสูงๆเนี่ยมาดูโบสถ์ผมเนี่ยบอกโอ้โหนี่หมอคนนี้บ้าแบบเนี้ยวางมือขับผีดูแล้วสติปิดมากเลยแต่เราเชื่อฟังพระเจ้ามากกว่าความเห็นของมนุษย์เพราะเรายอมพระเจ้าอาเมนไหมครับเรายอมตึงกางเขนเนื้อหนังของเราความเก่งกาจสามารถความสติปัญญาของเราฉันเก่งฉันแน่ฉันสามารถทำคริสตจักรโดยใช้ความสามารถของมนุษย์ใช้ระบบใช้วิธีที่เรียนมาจาก MBA Master Degree of Administration เป็นผู้บริหารใช้วิธีของมนุษย์พระเจ้าบอกลดลงให้หมดใช้วิธีของฉันใช้แบบฉันไม่ใช่ MBA ทำลายเนื้อหนังลงยอมพระเจ้าในทุกเรื่องพระคัมภีร์พูดชัดในหนังสืออิสยาห์บทที่55ผมขออ่านตั้งแต่ข้อ8ไปถึงข้อ9เพราะความคิดของเราไม่เป็นความคิดของเจ้าทั้งทางของเจ้าก็ไม่เป็นวิถีของเราเราก็คือพระเจ้าพระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้เพราะฟ้าสวรรค์สูงกว่าแผ่นดินโลกฉันใดวิธีของเราก็คือวิธีของพระเจ้าสูงกว่าทางของเจ้าและความคิดของเราก็สูงกว่าความคิดของเจ้าฉันนั้นเห็นไหมครับว่าเมื่อเรามาหาพระเจ้าเราต้องมาเหมือนเด็กๆ เป็นคนต่ำต้อยไม่รู้อะไรมากฉันไม่รู้ฉันเป็นคนที่ยังอ่อนแออยู่ขอพระคุณของพระเจ้าพระเจ้านำได้ไหมสอนลูกที่จริงแล้วเนี่ยผมมองย้อนกลับไปเนี่ยขอบคุณพระเจ้าจริงๆนะครับหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยพระเจ้าเตรียมจริงๆว่าผมยอมเชื่อฟังพระเจ้านะผมเคยเป็นคนแบบนี้คือรับใช้แบบเป็นคนฉลาดเก่งใช่ไหมฮะก็ศึกษาพระคัมภีร์สอนรู้พระคัมภีร์เยอะใช้เทคนิคใช้วิธีของโลกนะครับพยายามดึงคนเข้าโบสถ์ใช้เทคนิคต่างๆปรากฏทำไงก็ไม่เกิดผลจนกระทั่งวันหนึ่งพระเจ้าบอกอ้าวพอยังพอยังอ่ะในที่สุดผมบอกพอแล้วบอกพอแล้วโอเควิธีของฉันเดินทางไปที่พอร์ตแลนด์ไปทำไม เออน่ะไปก็แล้วกันผมก็ขับรถไปพอไปถึงที่นั่นไปเจอการประชุมฟังไม่รู้เรื่องเลยแต่พอวางมือผมว่าออกไปให้วางพระเจ้าแตะผมผมก็ไม่รู้เรื่องทำไมแตะผมทำไมหัวเราะไม่รู้เรื่องอะขั้นต่อไปพระเจ้าบอกโอเคขั้นต่อไปเดินทางไปฟลอริดาปีละ2หนแล้วไปซื้อซีดีให้หมดไปซื้อคำสอนวิดีโอให้หมดซื้อมันเหมาทั้งโต๊ะเลยแล้วกลับมาเรียนผมก็ไปกับอาจารย์ดาถูกพระเจ้าแตะกลับมาไม่รู้เรื่องทำไมต้องล้มทำไมต้องมีพระวิญญาณแล้วไม่เข้าใจอะไรทั้งนั้นเลยผมกลับมานั่งฟังดูวิดีโอพยายามทำความเข้าใจเป็นปีๆนะครับต่อมาก็เริ่มเข้าใจเรื่องการเคลื่อนลุ่มไฟเสร็จแล้วพระเจ้าพูดต่อบอกโอเคต่อไปเราจะนำเจ้าไปเรียนเรื่องผีผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเราเรียนเรื่องผีก็ดีแล้วนี่แหละแม้เราตอนนั้นผมชอบดูโทรทัศน์นะครับรายการเบนฮินโอ้โหผมอยากทำกันบ้างจะเลยแหมแล้วก็ขึ้นมาทัชผมนั่งดูทุกคืนเลยนะครับรายการชื่อว่า This is your day This is your day ดูทุกคืนเลยพอ 8:00 นครึ่งเปิดละดูเบนฮินโอ้โหทัชแหมโบกผมก็คือสนใจเรื่องพระวิญญาณเนี่ยฮะแต่ก็ไม่เข้าใจเท่าไหร่ก็ค่อยเรียนไปใช่ไหมต่อมาพระเจ้าบอกเอาละโอเคไปเรียนเรื่องผีผมก็เริ่มศึกษาเรื่องผีแล้วต่อมาพระเจ้าก็สอนเรื่องเกี่ยวกับการครอบครองในชีวิตพระเจ้าสอนที่ระดับพระเจ้าบอกอะไรผมทำตามหมดผมไม่คิดว่าผมรู้มากกว่าพระเจ้าผมก็ทำตามพระเจ้าไปเรื่อยๆเดี๋ยวนี้มองย้อนกลับไป10กว่าปีนะครับทุกอย่างที่พระเจ้านำผมนี่นะมันเป็นเหมือนกับกอไก่ขอไข่ขอขวดขอควายมันเพิ่มเข้าไปให้เราสามารถเข้าใจภาพทั้งหมดของการเคลื่อนในไฟเพื่อพระเจ้ารู้ว่าถ้าผมมาเมืองไทยแล้วไม่เข้าใจเรื่องผีนะครับยุ่งแม้ว่าเคลื่อนในไฟแต่ไม่รู้เรื่องผีนะแฮนเดิลไม่ได้ไม่สามารถช่วยคนในที่ประชุมได้เพราะว่าพอผีเริ่มเคลื่อนนี่ผมตกใจละทำอะไรไม่ถูกจริงไหมครับคือพระเจ้าก็รู้ไงว่าจะต้องสอนผมแบบนี้ทีละขั้นทีละขั้นเพื่อมาช่วยประเทศไทยถ้าคุณหมอวรุณไม่ยอมผมถือว่าผมรู้มากผมไม่ตำลาเยอะผมจะอ่านเล่มนี้พระเจ้าบอกไม่อ่านเล่มนั้นไม่ผมชอบเล่มนี้ไม่ยอมหัวแข็งช่วยประเทศไทยไม่ได้ผมต้องยอมทีละขั้นพระเจ้าก็นำไปทีละขั้นยอมพระเจ้าไปทีละขั้นสอนเราไปเห็นภาพยังครับว่าพระเจ้าจะนำเราจะบอกเราเราจะเถียงเราจะสู้หรือเราจะยอมถ้าเรายิ่งยอมมากพระเจ้าจะใช้เรามากเพราะพระเจ้ารู้มากกว่าเราและผู้ได้รับเกียรติคือพระเจ้าไม่ใช่ผมเพราะที่เรียนมาทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ความสามารถผมเองเท่านั้นพระเจ้าเป็นผู้นำทุกขั้นทุกตอนพระเจ้าเป็นคนนำให้ทำซีดีพระเจ้าเป็นผู้นำให้มาทำอะไรที่ประเทศไทยทุกอย่างพระเจ้านำหมดไม่ได้ใช้ความสามารถหรือความคิดของตัวเองนะครับตัวอย่างในพระคัมภีร์ที่เป็นอย่างนี้ก็คือองค์พระเยซูคริสต์องค์พระเยซูคริสต์อ่านพระคัมภีร์ร่วมกันมัทธิวบทที่26ข้อ36ถึง48แล้วพระเยซูทรงพาสาวกมายังที่แห่งหนึ่งเรียกว่าเกสซะไมนีแล้วตรัสกับสาวกว่าจงนั่งอยู่ที่นี่ขณะเมื่อเราจะไปอธิษฐานที่โน่นพระองค์ก็พาเปโตรกับบุตรชายทั้งสองของเซเบดีไปด้วยพระองค์ทรงเริ่มเศร้าโศกและหนักพระทัยยิ่งนักพระองค์จึงตรัสกับเขาว่าใจของเราเป็นทุกข์แทบจะตายจงเฝ้าอยู่กับเราที่นี่เถิดแล้วพระองค์เสด็จดำเนินไปอีกหน่อยหนึ่งก็ซบพระพักลงถึงดินอธิษฐานว่าโอพระบิดาของพระองค์ถ้าเป็นได้ขอให้ถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์เถิดแต่อย่างไรก็ดีอย่าให้เป็นตามใจปรารถนาของข้าพระองค์แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์การทดสอบหัวแข็งหรือจะยอมพระองค์จึงเสด็จมากลับมายังสาวกเหล่านั้นเห็นเขานอนหลับอยู่และตรัสกับเปโตรว่าเป็นอย่างไรนะท่านทั้งหลายจะคอยเฝ้าอยู่กับเราสักชั่วเวลาหนึ่งไม่ได้หรือจงเฝ้าระวังและอธิษฐานเพื่อท่านจะไม่เข้าไปในการทดลองจิตใจพร้อมแล้วก็จริงแต่เนื้อหนังยังอ่อนกำลังพระองค์จึงเสด็จไปอธิษฐานครั้งที่สองอีกว่าโอ้ข้าแต่พระบิดาของข้าพระองค์ถ้าถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์ไม่ได้ถ้วยก็คือตายบนไม้กางเขนทรมานและข้าพระองค์จำต้องดื่มแล้วก็ให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ครั้นพระองค์เสด็จกลับมาก็ทรงพบสาวกนอนหลับอีกเพราะเขาลืมตาไม่ขึ้นเหมือนพวกเราบางคนตอนนี้พระองค์จึงทรงละพวกเขาไว้เสด็จไปอธิษฐานครั้งที่สามด้วยถ้อยคำเช่นเดิมอีกแล้วพระองค์เสด็จมายังพวกสาวกของพระองค์ว่า เดี๋ยวนี้จงนอนต่อไปให้หายเหนื่อยเถิดดูเถิดเวลาใกล้มาแล้วและบุตรมนุษย์จะต้องถูกทรยศให้ตกอยู่ในมือของคนบาปลุกขึ้นไปกันเถิดดูเถิดผู้ที่จะมาทรยศเราก็มาใกล้แล้วพระองค์ตรัสยังไม่ทันขาดคำดูเถิดยูดาสคนหนึ่งในเหล่าสาวก12คนนั้นได้เข้ามาและมีประชาชนเป็นอันมากถือดาบถือไม้ตะบองมาจากพวกปุโรหิตใหญ่และพวกผู้ใหญ่แห่งประชาชนผู้ที่จะทรงทรยศพระองค์นั้นได้ให้อันนัดสัญญาณแก่เขาว่าเราจะจูบผู้ใดก็เป็นผู้นั้นแหละจงจับคุมเขาไว้ให้แน่นหนาเถิดว้าวครับพระเยซูเป็นตัวอย่างที่ดีของการทดสอบเรื่องหัวแข็งว่าจะยอมพระเจ้าหรือไม่ยอมในวิญญาณของพระเยซูเนี่ยอยากทำตามน้ำพระทัยแต่เชื่อไหมเนื้อหนังคือร่างกายเนี่ยไม่อยากไปที่ไม้กางเขนเพราะรู้ว่าทรมานต้องถูกเคี่ยนถูกตีถูกตะปูตอกต้องยืนอยู่บนไม้กางเขนเนื้อหนังบอกไม่เอาได้ไหมแต่จิตวิญญาณบอกขอน้ำพระทัยพระเจ้าสำเร็จยอมพระเจ้านี่คือการทดสอบเรื่องหัวแข็งหรือยอมเรื่องหัวใจว่าจะยอมพระเจ้าไหมผมหวังว่าพี่น้องฟังคำสอนชุดนี้เสร็จนะครับจบแล้วเนี่ยต่อไปนี้ถ้าพระเจ้ามาบอกท่านให้ทำอะไรแม้ว่าจะขัดกับเนื้อหนังของท่านขัดกับหัวใจของท่านแผนของท่านความทะเยอทะยานในชีวิตพระเจ้าจะบอกว่าให้เสียสละยอมลงจากตำแหน่งเคยเป็นนักเทศอยู่พระเจ้าบอกเอาละจะถอดไปสักพักหนึ่งจะยอมไหมเราจะสู้พระเจ้าผมไม่นักเทศนะทำไมแม่ผมเทศพระเจ้าบอกเสียสละตำแหน่งเทศไปก่อนได้ไหมสักพักหนึ่งเราก็ไม่เข้าใจความคิดของมนุษย์สูงกว่าความคิดของความคิดของพระเจ้าสูงกว่าความคิดของมนุษย์แสดงว่าไม่หลับใช่ได้ไม่หลับกำลังฟังด้วยความตั้งใจผมมีการทดสอบว่าหลับหรือเปล่านะครับพระเจ้ารู้ดีว่าอะไรดีที่สุดเรายอมเถิดอย่าต่อสู้พระเจ้าเลยดูเหมือนเสียบางอย่างดูเหมือนน้ำพระทัยที่พระเจ้าให้เรามันอันตรธานหายไปแต่พระเจ้ามีแผนการที่ดีกว่าใหญ่กว่านั้นที่เราคิดไม่ถึงว่าจะมาทีหลังถ้าเรายอมพระเจ้าจริงๆในที่สุดพระเจ้าจะใช้เราอย่างมากมายพระเจ้าจะได้รับเกียรติผ่านชีวิตของเราเพราะเราไม่ต่อสู้พระเจ้าจำไว้นะฮะว่าวิธีของพระเจ้าดีกว่าวิธีของเราความคิดของพระเจ้าสูงกว่าความคิดของเรายอมพระเจ้าเถอะพระเจ้าบอกอะไรก็เชื่อฟังแม่ดูเหมือนต้องเจ็บปวดแม่ดูเหมือนต้องสูญเสียบางสิ่งบางอย่างยอมไปเถอะนะครับใครบอกว่าต่อไปนี้จะยอมจะเป็นเหมือนพระเยซูแต่ทุกคนพูดสิครับถ้วยนี
้
เลื่อนออกไปแต่ถ้าเลื่อนไม่ได
้
ลูกก็ยอม
ล
ู
กยอม
จำนน
น
้ำพระทัยของพระองค์สำเร็จเอเมนครับส่วนลงเราเรียน2เรื่องนะครับ1คือการทดสอบเรื่องความปรารถนาของตนเองแผนการของตัวเองหัวแข็งหรือไม่หัวแข็ง2คือการทดสอบเรื่องสงครามฝ่ายวิญญาณครั้งหน้าเราจะเรียนเรื่องการทดสอบเรื่องความเข้าใจฝ่ายวิญญาณและการทดสอบเรื่องการถูกรับการรับใช้พระเจ้าการถูกใช้โดยพระเจ้าสองอันสุดท้ายนะครับที่เราจะเรียนเรื่องความเข้าใจฝ่ายวิญญาณและการทดสอบเรื่องการถูกพระเจ้าใช้อย่างไรดีมากเลยผมอยากให้พี่น้องมาฟังคราวหน้าเดือนตุลาคมนะครับพี่น้องได้รับการหนุนใจไหมครับใครบอกว่าต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะชนะข้าพเจ้าจะผ่านการทดสอบทุกประเภทอาเมนถ่อมใจนะครับให้วิถีของพระเจ้าเป็นวิถีในชีวิตของเราไม่ใช่วิถีของตัวเราเองยอมพระเจ้าอธิษฐานร่วมกันข้าแต่พระบิดาเจ้าเราเชื่อว่าพระองค์ทรงสอนลูกของพระองค์ในประเทศไทยให้เป็นผู้ที่ใช้การได้แบบพระเยซูแบบทิโมธีแบบเปาโลแบบผู้รับใช้ที่ยิ่งใหญ่ในโลกมากมายที่เขาผ่านการทดสอบนานาชนิดขอพระเจ้าเมตตาให้เรามีสายตาฝ่ายวิญญาณที่จะเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานั้นไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่พระองค์ยอมให้เกิดขึ้น พราะเราจะผ่านการทดสอบเหล่านั้นขอพระองค์ช่วยเราด้วยเตือนใจเราทุกๆวันว่าเราจะดำเนินชีวิตฝ่ายพระวิญญาณไม่ใช่ฝ่ายเนื้อหนังขอพระเจ้าทุบหัวใจของเราให้แตกสลายให้เป็นเหมือนเด็กๆที่จะมาหาพระองค์เหมือนเด็กๆไม่ต่อสู้ไม่เถียงไม่ขอเหตุผลเชื่อฟังอย่างเดียวที่พระองค์จะทรงวางใจเราได้และการเจิมของเราจะสูงขึ้นขอพระเจ้าช่วยเหลือเราด้วยที่เราจะเป็นผู้ที่ชนะสงครามฝ่ายวิญญาณช่วยฝึกฝนมือของเราฝ่ายวิญญาณกล้ามเนื้อของเราฝ่ายวิญญาณที่เราจะสามารถชนะในการรบทุกครั้งขอพระเจ้าช่วยด้วยให้คริสเตียนไทยทั่วโลกเป็นเช่นนั้นในนามพระเยซูเจ้าเอเมนเอเมนสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าThen sings my soul, my Savior God to thee. Come on, let's sing a name. My soul.
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์206-275-1042ในสหรัฐอเมริกาหรือ086-688-9940ในประเทศไทยอีกทั้งท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านทางพอดแคสต์ด้วย iTunes เข้าไปดูวิธีการได้ที่เว็บไซต์ www.newhopeinternationalchurch.org